Tərbatımız xərifədə Azadlıq Radiosudur. Stüdyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatçı xəbərlərdə. Dünən mərkəzi hospitala 164 əsgər gətirilib. Ali Məhkəmə Əbu Bəkir Məsidinin fəaliyyətini bərpa eləməyib. Gədəbəydəki qızıl və mis zavodunun açılışı olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı. Dünən axşam mərkəzi hərbi hospitala 164 əsgər yerləşdirilib. Müayinədən sonra onlardan 158-i xidməti yerlərinə qaytarılıb. 6 nəfərsə müəyyən xəstəliklər müşahidə olunduğundan hospitalda saxlanılıb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əsgərlərin kütləvi zəhərlənməsi ilə bağlı yaydığı məlumatda bildirilir. Nazirlik xəstəxanaya yerləşdirilmiş əsgərlərin səhhətinin qənaətbəxş olduğunu və onlardan laborator nümunələr götürüldüğünü deyir. Nəticələr 3 günə bəlli olacaq. Müdafiə Nazirliyi kütləvi informasiya vasitələrindən dəqiqləşdirilməmiş məlumat yaymamağı xahiş edib. Bir saylı mərkəzi klinik xəstəxananın 7-ci korpusunun qəbul şöbəsinin müdiri Mahir Rəhman olsa, Azadlıq Radiosunda gecə saat 1 radələrində xəstəxanaya zəhərlənmə diaqnozu ilə 11 əsgər gətirildiğini deyib. Onun sözlərinə görə bu cür zəhərlənmələr adədən köhnə yeməklərdən olur. Baş prokurorluqsa faktla bağlı hərbi prokuraturada cinayət işi açıldığını deyir. Ali Məhkəmə Əbu Bəkir Məsidinin fəaliyyətini davam etdirməsinə icazə verməyib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Nərimanov rayon dindarları dini icmasının vəkili Cavanşir Süleymanov deyib. O bildirib ki, məhkəmə bir dəqiqənin içində apellyasiya məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb və kassasiya şikayətini təmin eləməyib. Cavanşir Süleymanov Ali Məhkəmənin qərarından Konstitusiya və Avropa məhkəmələrinə şikayət edəcəklərini deyir. 2008-ci il avqustun 17-sində baş vermiş partlayışdan sonra məhkəmə Əbu Bəkir Məsidinin fəaliyyətini dayandırıb. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 91-ci il dönümü münasibəti ilə Cümhuriyyətin şərəfinə qaldırılmış abidəyə baş çəkib, abidənin önünə əkilil qoyub. 2007-ci ilin mayında AXCP-nin yaradılmasının 89-cu il dönümü ərəfəsində uzaldılmış abidə qranit və ağ mərmərdən düzəldilib. Üzərində ərəf və latın hərfləri ilə 1918-ci il mayın 28-də Tiflisdə qəbul edilmiş müstəqillik bəyannaməsi həkk olunub. Gədəbəydəki qızıl və mis zavodunun açılışı olub. Dayazın məlumatına görə mərasimdə Prezident İlham Əliyev də iştirak edib. İlham Əliyev zavodun istehsal çəxində olub, simvolik olaraq müəssisəni işə salıb. İranda keçmiş Prezident Xatəminin Azərbaycanlılar barədə lətifələr söyləməsi və son həbslərlə bağlı etiraz aksiyaları davam edir. Bugün Tehran İlm Sənət Universitetində növbəti aksiya keçirilib. Bu barədə Azadlıq Radiosunun aksiyanın iştirakçılarından biri Yasir Zəfəri məlumat verib. O deyib ki, aksiya iştirakçıları Xatəminin üzr istəməsini tələb ediblər, polis aksiyaya müdaxilə eləməyib. Bundan əvvəl eyni tələblə Təbriz və Urmiyədə də aksiyalar keçirilmişdi. Qırğızistan dünən Özbəkistana hücum eləmiş qrupun onun ərazisindən keçməsi ilə bağlı Özbəkistan tərəfinin ittihamlarını rədd edir. Qırğızistan sərhəd qoşunlarının rəis müavini Turus Bekov məlumatın yanlış olduğunu deyib.
Mən tağıraq ayta getəyim, Qırğız Respublikasının çəkirə xızmatı bunu
Qırğızistanın sərhəd xidməti rəsmi olaraq bu məlumatı rədd edir. Qırğızistan ərazisindən Özbəkistana elə bir qrup soxulmayıb. Bütün hadisələr Özbəkistanın daxilində baş verir. Biz sərhədin bizə aid, xüsusən də təhlükəli sayılan hissələrinə nəzarət edirik. Özbəkistana gələndə isə hazırda oradakı bütün nəzarət buraxılış məntəqələri bağlıdır.
Bayqa bolğun ocaq, birok Özbəkistan tarafında büt gözəməl postor hazır cavıq.
Tursun Bekov. Qırğızistanın deməli Özbəkistanın hakim dairələri dünən Əndicanda törədilmiş partlayışda bir polis nəfərinin öldüyünü, sərhəd bölgəsində yerləşən Xanabad şəhərinə hücumda isə bir polisin yaralandığını xəbər verib. Pakistanın Loqar şəhərində törədilmiş partlayış nəticəsində azı 30 nəfər ölüb, 300-ə yaxın adamsa yaralanıb. İntiharçı minalanmış maşını şəhərin mərkəzində polis məntəqəsi və digər hökumət binalarının yerləşdiyi ərazidə partladı. Polis 2 şübhəlinin yaxalandığını xəbər verir. Hücuma görə cavabdehliyi hələlik heç kim üzərinə götürməyib. Daxili İşlər Naziri Rəhman Malik hesab edir ki, bu ölkənin şimal qərbində talibançılara qarşı aparılan iri miqyaslı hərbi əməliyyatlarla bağlı ola bilər. Hücuma görə deməli 2 nəfər şübhəlinin saxlanıldığı xəbər verilir. Bu barədə polis məlumat verib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun proqramı davam edir.
5 paçka deyir verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni bir dənə balaca toyuq damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra... Azadlıq Radiosunda.
Axşamınız xeyir. İşdən sonra proqramı da Azadlıq Radiosunda. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə internetdə azadlıqradiosu.az saytında canlı qulaq asma imkanınız var və ya Peykdə bizi dinləyə bilərsiniz. Hotbird-də və ya Türksat-da. Bizə qarşıdakı 20-25 dəqiqədə yaza bilərsiniz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az və ya mobil telefonlardan ismarıç göndərmə imkanınız var. 050-744-10-17 744-10-17-yə göndərə bilərsiniz. Deyəcə, sizlərdən yazaq. Mən deyim, İçəri Şəhərdə danışacaq və hamıya maraqlı bir mövzudur İçəri Şəhər. Qonağımızsa, mən qonağımızı təqdim edeyim sizə. Həm mənim həmkarımdır, həm də belə deyək ki, mətbuat xidmətinin rəhbəridir. İçəri Şəhər Dövlət Tarixi Memarlıq Qoruq İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Rahib Azər. Rahib, xoş görürük sizi.
Xoş gördük. Çox şadam sizi görməyə.
Elə biz də. Yeni bir göstəriş mi deyim, sərəncam mı deyim, sizin idarə tərəfindən var ki, bundan sonra demək bəzi məsələlər İçəri Şəhərlilər tərəfindən, yəni orada yaşayanlar tərəfindən sizinlə razılaşdırılmalıdır, sizin idarə tərəfindən. Demək bu da mühafizə işlərini möhkəmləndirmək məqsədi İnəndim. Mən olduğu kimi məlumat oxuyum. Demək, sakinlər və qeyri-yaşayış sahələrinin sahibləri təmir işlərinə başlamazdan əvvəl ərizə ilə müraciət eləməlidir sizin idarəyə. Bundan başqa icazə verildiyi təqdirdə təmir işləri aparıla bilər. İdarənin adiyyatı bölmələrinin gündəlik nəzarəti altında təmir zamanı qazıntı, söküntü, inşaat, yenidən qurma işlərinin aparılması qəti qadağan edilir. İcazə üçün müraciət edən şəxslərə abidə statusuna malik binalarda apardıqları işlərin binanın görkəminin, konstruksiyasının, daxili quruluşunun pozulmasına səbəb olacağı hallarda qanunvericiliklə müəyyən edilmiş inzibati və digər məsuliyyət növlərinə cəlb olunacağı ilə bağlı xəbərdarlıq edilir. Rəbə, hansı şəkildə cəzalandırıla bilər həmin şəxslər? Tutaq ki, bir də dərhal sual yaranır ki, elə biz veriliş öncəsi həmkarlarımla söhbət edəndə dedilər ki, bu idarə hansı bir yüksək çinli məmur İçəri Şəhərdə ev alıb, onu istədiyi kimi təmir edir. Ona müqavimət göstərə biləcəkmi? Onu necə cəzalandıracaq?
Demək olar ki, İçəri Şəhərdə son dövrlərdə aparılan abadlıq və quruculuq işləri qismən də olsa başa çatdırılıb və İçəri Şəhərdə bugün demək olar ki, heç bir yeni tikinti işi aparılmır. Bu sizə də məlumdur, bu mətbuatdan da məlumdur və inanmayanlar gəlib öz gözləri ilə görə bilərlər. Yalnız dövlət əhəmiyyətli müəssisələrdə tikinti işləri aparılır və bir də sərəncamı 90-cı illərin əvvəllərinə verilən və bugünə təəssüflər olsun ki, aidiyyəti olmayan idarələrdə və yaxud da qismən tikinti işləri aparılır. Demək olar ki, bugün İçəri Şəhərdə heç bir tikinti işi aparılmır. Təmir bərpa işləri aparılır və sərəncama gəldikdə isə bildiyiniz kimi İçəri Şəhər UNESCO-nun dünya irs siyahısına salınmış və o olan şərtlərdən biri İçəri Şəhərin tarixi görkəminin bərpa olunması və qorunub saxlanması ilə bağlıdır. Əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, İçəri Şəhərin bugün bizə gəlib çatmış görkəmini, görüntüsünü, memarlıq üslubunu, arxitekturasını biz qoruyub saxlayaq. Evlərdə təmir işlərinə gəlincə isə bu ərizə daha çox məlumat xarakteri daşıyır. Məsələn, siz Şahnaz xanım İçəri şəhərdə olan evinizdə hər hansı bir yucunu dəyişmək istəyirsinizsə, buyurun eləyə bilərsiniz. Sadəcə olaraq siz İçəri şəhərə ərizə ilə müraciət edib bildirirsiniz ki, mən yalnız bunu görmək istəyirəm. Sayılmış dəqiqələrdə sizin ərizənizin üstü yazılır və həmin dəqiqədən etibarən o sizin əlinizə icazə vərəqəsidir. İçəri şəhərə avtomobillə hər hansı tikinti materiallarının və sizə lazım olan vəsaiti gətirmək üçün.
Aha, həm də sizin qurumun nəzarəti altında olacaq.
Mütləq olaraq İçəri şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğunun nəzarəti altında olacaq. Çünki biz həm də xarici görkəminə cavabdehlik daşıyırıq. Binanın xarici görkəminə və memarlıq abidəsinə, üslubuna xələl gətirmədən bu təmir tikinti işlərinin aparılmasına yalnız nəzarət yetirmək üçün.
Rahat bəy, biraz Azərbaycanlıların belə bir misalı var ki, avazın yaxşı gəlir, oxuduğun Quran olsa, çox yaxşı görünür bu göstəriş, sərəncam deyək, bu sənət hər halda. Amma gecikmiş bir sənət deyil ki, İçəri şəhərdə indiyə kimi onsuz da yetərincə dəyişiklik aparılıb,
Razıyam sizinlə Şahnaz xanım, amma İçəri şəhərdə zaman zaman həmin dəyişikliklər aparır və bir zamanlar, üzr istəyirəm dinləyicilərimizdən bu sözə görə, çoğullar qaçışan həmin o daxmaların yerini sonradan bir qədər həmin dövrə uyğun olan və ondan əvvəlki nəslin narazılığına səbəb olan evlər tuturdu. Sonra isə zaman zaman biz bunun şahidi olmuşuq. Amma bugün tam məsuliyyətlə deyə bilərik ki, İçəri şəhərin daxilində artıq heç bir tikinti aparılmır. Və İçəri şəhər demək olar ki, bütün tikintilər konservasiya olunub. Bu tez olunub, gec olunub, ümumiyyətlə niyə görə olunub, artıq bundan söhbət getmir. Biz bugün bizə gəlib, bizim bugünkü İçəri şəhərimizi qorumaq istəyirik.
Amma filarmoniya bağı tərəfdən, keçmiş qubernator bağı deyirlər ona, demək ki, orada bir Nikolayın da vaxtıyla, Çar Nikolayın deyəsən, səhv eləmirəmsə, bəlkə mən tarixi dəqiqliyindən bilmirəm, nə zamansa qonaq qaldığı bir bina var idi. O söküldü və onun yerində indi tikinti işləri gedir, səhv eləmirəmsə.
Bəli, həmin bina qəza vəziyyətində idi. O binanın ümumiyyətlə İçəri şəhəri aidiyyəti yoxdur. O, Neftçilər prospekti tərəfindən bufer zonasında olan bir binadır. Bəli, həmin o ev qubernatorun evi. Məsələn,
İçəri şəhərə aid idi. Bəli.
Qubernatorun evi olmuşdu və qubernator Bakıya gələndə bildiyiniz kimi Bakıda bir vaxtlar indiki 190-189 nömrəli məktəbin yerində Qızılı kilsə var idi və həmin kilsənin açılışına imperator özü gəlmişdi. Səhv etmirəmsə 3-cü Aleksandr, 2-ci Nikolayın atası səhv etmirəmsə, 3-cü Aleksandr səhv etmirəmsə gəlmişdi o zaman. Bəli, həmin o binada qalmışdı. Sadəcə olaraq bilirsiniz o bina müəyyən səbəblərdən söküldü. Qəza vəziyyətində olan hər halda belə deyilmişdi. Qəza vəziyyətində olduğu üçün o bina söküldü. Amma bugün İçəri şəhərin daxilində...
Bəs yerində nə iş olunur, Rahib bəy, əgər məlumatınız varsa?
Məlumatım yoxdur mən bu barədə. Orada müxtəlif söz söhbətlər gəzir və bəziləri otel deyirlər, bəziləri müəyyən idarə deyirlər, dövlət əhəmiyyətli idarə. Məndə məlumat yoxdur. İçəri şəhərin daxili ilə bağlı, amma mən sizə kifayət qədər məlumat verə bilərəm.
Bəs qala divarları ilə bağlı bir ara söhbət gəzdi ki, orada təmir işləri gedir, müəyyən dağıtlar
var. Yox, bilirsiniz, mən sizə deyim, qala divarlarının bir hissəsində təmir işi aparıldı, çox yüngül varı. Mən sizə deyim, Yaşıl Aptek tərəfdən, qubernator bağından, Yaşıl Aptek tərəfdən siz İçəri şəhərə daxil olarkən, üzü qala divarlarına baxanda sağ tərəfdə bir binanın qala divarını qabağa çəkməsinə şahid olmuşdunuz. Yadınıza gəlir o yer. Həmin o düz qala divarının, Neftçilər prospektindən çıxan hissəsində kiçik bir hissə idi. 50-ci illərdə belə deyirdilər ki, 50-ci illərdə kimsə həmin evi alanda qala divarının bir hissəsini qabağa çəkib öz mənzil şəraitini yüngülləşdirmiş. Təəssüflər olsun ki, azərbaycanlılar hələ də bizi təəccübləndirməkdə davam edirlər. Sonra həmin yer alındı və yenidən qala divarı arxaya çəkilərək bərpa olundu. Bax, belə yalnız o hissədə təmir işi aparılıb və demək olar ki, yekunlaşıb.
Yəni yerinə çəkilib də
qala divarı. Bəli, qala divarı artıq öz köhnə yerinə çəkilib və həmin sakin oradan köçürülüb.
Mən deyim ki, 057-744-10-17-yə siz öz ismarıcılarınıza göndərə bilərsiniz mobil telefonlardan və yaxud da ki, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına siz Rahib Azəriyə canlı efirdə suallarınızı vermək imkanınız var. Birazdan biz söhbəti davam etdirəcəyik Rahib bəylə. Bir neçə saniyə qısa bir fasilə verək, sonra davam edəcəyik.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat-də dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
İşdən sonra proqramının qonağını bir daha xatırladım. Bəlkə dinləyicilərimiz indi qoşulurlar efirə. İçəri şəhər Dövlət Tarixi Memarlıq Qoruq İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Rahib Azəri studiyamızın qonağıdır. Və elə bu sualı mən vermək istəyirdim, amma dinləyicilərdən biri zəng eləyib soruşub ki, demək, Çanaq Anzinlər İçəri şəhərdə sökülür, bununla bağlı da göstəriş var. Bu nə ilə bağlıdır? Bu günlərdə də demək, hökumət evi ilə üzbəüz binalarda da yığılırdı. Orada izah edilmişdilər ki, güya hər halda mənzil istismar sahələrinin əməkdaşları sakinlərə belə izah edilmişdilər ki, prezident gedir buradan və yaxşı görünmür kənardan. Ona görə bu antenlər yığılır. İçəri şəhərdə niyə yığılır?
İçəri şəhərdə yığılmır.
Prezident hər halda oradan keçmir hər gün.
Yox, yox. Mən sizə deyim, içəri şəhərdə pek antenaları hələ ki sökülmür. Sadəcə olaraq evlərin fasadlarında, eyvanlarda, binanın arxitekturasını pozan yerlərdə qurulan pek antenalarının sahiblərinə bizim tərəfimizdən belə bir məktubla müraciət olunub ki, pek antenasını daha görünməz yerə keçirsin. Yəni binanın arxitekturu, təsəvvürün ki, binanın arxitekturasının üzərində nadir naxışlar var və bunun yanında birdən-birə hansısa antenalar quraşılıb. Siz içəri şəhərə girsəz, bir yox, iki yox. Demək olar ki, böyük binaların əksəriyyətində həmin o pek antenalarını görərsiniz. Bunlar biabırçı bir görkəm yaradır və binanın sakinlərinə təklif olunub ki, lütfən siz antenalarınızı söküb başqa bir yerdə quraşdırın. Yəni binanın damında quraşdırmaq olar, həyət tərəfə girişdə quraşdırmaq olar. Sadəcə olaraq kabelin artıq getməsi. Sökülmə hələ ki yoxdur, amma sərəncamda o da bildirilir ki, müəyyən vaxt ərzində əgər bunlar sökülməsələr, onda bu idarənin Tarix Memarlıq Qoruq İdarəsinin hesabına söküləcək, sonra kalkulyasiya şəklində həmin evlərin sahiblərinə hesab şəklində təqdim olunacaq. Yəni bilirsiniz, biz gərək başa düşək ki, içəri şəhər Azərbaycanın nadir memarlıq incisidir və bura qoruqdur. Qoruğun ərazisidir. Qoruğun ərazisi Azərbaycan dövləti tərəfindən qorunur və UNESCO-nun dünya irs siyahısına daxil edilib. Və bu siyahıya daxil edilərkən Azərbaycan qarşısında qoyulan tələblərdən biri də arxitekturanın və görkəmin olduğu kimi saxlanmasındadır. Axı, 100 il bundan qabaq peyk antenası yox idi o naxışların yanında.
O da müasir tarixidir, sürüxüdə həmin tarixi abidələrə belə deyək. Bir göstərişdə var ki, iyunun 1-dən içəri şəhərə yük avtomobillərinin girişindən müəyyən məhdudiyyətlər qoyulur. Həm də deyəsəm, elə minik avtomobillərinə, yoxsa mən səhv başa çıxdım?
Yox, yox, mən sizə deyim, deməli, bu ümumiyyətlə belə söyləsək, avtomobil problemi, avtomobilin saxlanması, avtomobillərin yerləşdirilməsi problemi ümumiyyətlə Bakı üçün böyük bir problemə çevrilib, o cümlədən bizim İçəri Şəhər Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsi üçün həddindən artıq çox avtomobillər gəlir. Bunların bir qismi müəyyən daxil olma kartları ilə təmin olunublar, bir qismi yox. Hətta mən sizə deyim, bəzi insanlar tərəfindən güc tətbiq olmalı, hədə qorxu gəlinməklə içəri şəhərə nəyin bahasına olursa olsun daxil olmaq istəyi olur. Əvvəl bu sərəncamda söhbət ilk növbədə tutumu ağırlığı 5 tondan yuxarı olan, yəni sadə əldə ediləcək KAMAZ markalı avtomobillər yük daşıyanlarının içəri şəhərə girilməsi tamamilə qadağan edilir. Bilirsiniz ki, avtomobillərin həmin o yüklə dolu olan avtomobillərin gedişi zamanında müəyyən titrəyişlər baş verir. Müəyyən torpaq titrəməsi və s. baş verir. İçəri şəhər çox, belə söyləsək, içəri şəhərin altında nazik bir təbəqə var ki, o oynama, o rəqs həmən hiss olunur. Məsələn, metro keçəndə hiss olunur. Və mütəxəssislər də söyləyirlər ki, əgər metro keçən zaman siz bayırda o titrəməni hiss edirsə, bu 3-3,5 ballıq zəlzəliyə ekvivalentdir. Tam dəqiq sözümdür. Bunu mütəxəssislər söyləyiblər.
Amma bununla bağlı deyəsən göstəriş var ki, metropolitenin göstərişi var ki, həmin ərazidə İçəri şəhər ərazisinə yaxınlaşanda həmin stansiyada qatarlar sürətini
azaldır. Amma bununla belə hələ də hiss olunur. Bu bir. İkincisi, İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsi tərəfindən bir müddətdir ki, abadlaşdırma işləri hansı səpkilərdə aparılır. Köhnə Sovet zamanında binanın arxitektur görkəminə məhəl qoymadan işıqlandırma kabelləri, güc kabelləri binanın üstü ilə çox eybəcər şəkildə bir-birinin ardınca aparılırdı. Siz bunu hamını şəhərin istənilən yerində görmüsünüz. Son dövrlərdə İçəri şəhərdə bütün arxitektur binaların və şəhərin ən görkəm, İçəri şəhərin ən görkəmli yerlərində, əsas magistral yerlərində, turist istiqamətində gedən yerlərdə həmin kabellər binaların üstlərindən çıxarılıb və bütün dünyada olduğu kimi sivil qaydada, olduğu kimi yerin altından xüsusi kommunikasiya xətləri şəklində aparılıb. Onun üstü bağlanılıb və kiçik qala küçəsindən tutmuş, demək olar ki, hər yeri Şirvanşahlar sarayının qabağı, İtaliya səfirliyinə tərəf enən yol, ümumiyyətlə həmin istiqamətlə gəlsək, düz Polşa səfirliyinin qabağına qədər və British Council-ın qabağına qədər bütün meydan artıq üzlük daşları ilə örtülü, əvəz olunub. Bu üzlük daşlarının yerinə oturması üçün müəyyən vaxt lazımdır. Ağır çəkili yük avtomobilləri onu tamamilə dağıdır. Yerindən oynatmaq bir yana, küçənin hamarlığı deformasiya olur və həmin daşlar parçalanır. Ağır maşını da gəlin etiraf eləyib. Maşın əgər 5 ton yük qaldırırsa, öz ağırlığını da gəlsə üstünə görün nə qədər eləyir. İlk növbədə bunun qarşısını almaq üçün 5 tonluq avtomobillərin içəri şəhərə daxil olması tamamilə qadağan edilir. O ki, qaldı müəyyən xidməti avtomobillərə, o ki, qaldı müəyyən yük daşıyan avtomobillərə, az tonnajlı yük daşıyan avtomobillər, onlar üçün xüsusi qrafik təyin olunub. Mən sizə həmin o vaxtı da söyləyə bilərəm. Səhər saat 6-dan 8:30-a qədər, yəni iş vaxtının başlanmasına qədər, 20-dən 22:30-a qədər təchizat avtomobilləri üçün əlavə olaraq nahar fasiləsi vaxtı 14:30-dan 16-ya qədər vaxt müəyyən edilib ki, onlar öz birbaşa fəaliyyətlərlə bağlı içəri şəhərə daxil olub, öz yüklərini boşaldıb, təzədən yük yerlərini, yəni iş yerlərini tərk edə bilərlər. Yəni, tam kifayət qədər şəffaf bir situasiya yaranıb. Və Şahnaz xan, bir şey istəyirəm, diqqətinizə çatdırım ki, təmir işləri ilə bağlı təmir işlərinin yekunlaşdırılması, səhər başlanması, yəni sakinlərin və idarə ilə işçilərin narahatlığını pozmamaq üçün onların başlanması vaxtı və bitməsi vaxtı da müəyyən olur.
Səhər saat 8-dən axşam 20-yə kimi.
Bəli, bu, yəni bu vaxt ərzində təmir tikinti işləri başlanıb sona çatmalıdır. Yəni, bax, belə bir yenə mən deməliyəm, içəri şəhər qoruqdur və içəri şəhərə daxil olan, içəri şəhəri gəzməyə çıxan, ziyarətə gələn, orada yaşayan, ora qonaq gələn, oranı sadəcə olaraq bir çəkiliş aparmaq istəyən bilməlidir ki, içəri şəhər dövlət qoruğudur.
Rəbbi, növbəti sualım sizə Bakı sakini kimidir. Bilirəm ki, siz Bakını çox sevirsiniz və İçəri şəhər demək ki, dövlət qoruğunda sizin mətbuat xidmətində rəhbər olmanızı eşidəndə bəziləri sevindi ki, bəlkə də Rahib bəy burada nəyəsə nail ola biləcək. Amma bilirəm ki, tək başına tək əldən səs çıxmaz.
Sözsüz ki.
Tək əldən səs çıxmır. Bu vaxt ilə ATƏT-in Bakı bürosunun bir rəhbəri var idi, Peter Burhardt. O Bakını çox sevirdi və İçəri şəhər xüsusən, amma həmişə bir təəssüfünü bildirirdi. 5 il əvvəl təxminən o bu fikri deyib, amma hələ də mən onu xatırlayıram. Dedi ki, mən İçəri şəhərə baxanda baxmayaraq ki, o İçəri şəhər qədim İçəri şəhər, tutaq ki, biz 80-ci illərdə, 90-cı illərdə görmüşdük, amma o 2000-ci illərin əvvəlində görmüşdü və etiraf edək ki, son 20 ildə, 30 ildə İçəri şəhər çox dəyişib. Hətta o son bir neçə ildə sürətlə gözünün qabağında İçəri şəhərin dəyişməsini görəndə dedi ki, mən çox təəssüflənirəm ki, qədim binalar sökülür, yenində qədimi stildə binalar tikilir, amma bu həmin qədimlik deyil, bu qondarma bir qədimlikdir və İçəri şəhər simasını itirir və deyirdi ki, mən bu zaman Sardinya kurortlarını xatırlayıram, çünki orada binalar qədimi üslubda tikilir, amma əslində heç bir tarixi əhəmiyyəti yoxdur.
Bu ola bilsin ki, bizim ağrılı yerimiz, ümumiyyətlə Bakı ərazisində təəssüflər olsun ki, və bir dövrlərdə, müəyyən dövrlərdə İçəri şəhərinin özündə də Bakının arxitekturasına xas olmayan binalar tikilmişdi və onları biz bu gün də ürək ağrısı ilə seyr edirik. Məsələn, 4 mərtəbəli və ya 5 mərtəbəli binanın yanında 8-10 mərtəbəli, bəlkə 15 mərtəbəli bir binanın tikilməsi, ucaldılması. Mən ümidvaram ki, həmin dövr arxada qalıb və mən ümidvaram ki, bundan sonra və mətbuatdan da bizə yaxşı tanış olduğu kimi Bakının baş planı hazırlanır və bəlkə Bakının baş planı hazırlandıqdan sonra biz bu eybəcərlikləri daha görməyəcək. Amma hər halda sevindirici bir faktor ki, içəri şəhərdə bu gün, mən bir daha bunu vurğulamaq istəyirəm, heç bir yeni tikili aparılmır.
Bəlkə artıq tikilməyə yer qalmayıb, tikinti aparmağa yer qalmayıb.
Yox, niyə görə? Köhnə binalar qalıb, siz əgər müəyyən içəri şəhərin köhnə içəri məhəllələrinə girsəz, görərsiniz ki, qalıb. Amma onlar bərpa olunur. Çox sevindirici haldır ki, bax, mənim bildiyiniz kimi özəl kanalların birində bir içəri şəhərdə çəkilən bir verilişimiz var. Bir mərtəbəli, iki mərtəbəli binadır. O, bu yaxınlarda, həmin o kiçik qala küçəsində yerləşir. Onun fasadında yeniliklər aparıldı dövlət tərəfindən. Yəni, onun fasadı abadlaşdırıldı, qarşısı abadlaşdırıldı, işıqlarla təmin olundu, köhnə fənərlər, o stildə olan fənərlərlə təmin olundu və ümumiyyətlə bu yöndə, yəni həmin o binaları sökmək olardı. Amma onlar sökülmədilər. Onlar bərpa olunub, abad bir şəklə salındılar. Və bugün oradan keçəndə insanların ürəyi çox xoşhal olur. Mən sizə başqa bir şey deyim. Uzun illərdən bəri 50-ci illərin ortalarında Şirvanşahlar Sarayının qarşısında bir park salınmışdı. Balaca, baxımsız şəkildə idi və üzr istəyirəm sözümə görə ora zibilxanaya dönülmüşdü. Amma baxın bugün necə gözəldir.
Vaxtilə ocaq qaladı, şahın ocaq qaladı Noruz bayramında, tonqal yeri.
Bəli, orada ümumiyyətlə çox şeylər olurdu. Amma əsas Noruz bayramı bizim deməli Qoşaqala qapıdan girəndə o ensiklopediyanın qarşısındakı əvvəlki köhnə komendaturanın qarşısındakı meydanda olurdu. Amma ora bərbad bir vəziyyətdə idi. Ora abadlaşdırılıb bu gün çox gözəl bir vəziyyətə salınıb. Sonra İçəri şəhər metro stansiyasından qapıdan darvazadan girəndə orada balaca heç bir məna kəsb eləməyən 2-3 skamya var idi. Baxın bu gün Əliağa Vahidin heykəli orada İçəri şəhərdən götürülərək rekonstruksiya işləri ilə qədər orada quraşdırılıb və nə gözəl quraşdırılıb. Həmin o parkın ərazisinə baxsa balaca bir parkdır. Çox balaca birdir, amma çox abaddır. Çox rahatdır. Siz orada rahatlanıb orada öz vaxtınızı gözəl keçirə bilərsiniz. Yəni sevindirici faktlar var. Bilirsiniz, İçəri şəhər düzdür. Mən yenə də demək istəyirəm ki, məsələn bir məsəl yadıma düşdü. Bir gün bədhaqlardan biri qaça-qaça gəlir Hacı Zeynalın Tağıyevin yanına və deyir ki, eşitmisən Mirzəbəyov Bakıda 7 mərtəbəli bina tikdirir. Hacı çiyinlərini çəkir, deyir, qoy tikdirsin də gedəndə dalını alıb aparmayacaq ki. Həmin o bu gün Bakı yəni İçəri şəhər metrosu ilə üzbəüz olan keçmiş prokurorluğun yerləşdiyi həmin o ən gözəl binalardan biridir.
Rahib bəy, bir dinləyici bizə ismarış göndərib, amma çox təəssüf ki, elə qarışıq yazıb ki, mən onu oxuya bilmirəm. Amma hər halda yazır ki, xarici səfirliklərin, firmaların, demək, idarələrin, ofislərin içəri şəhərdən gerisini oxuya bilmirəm. Amma hər halda orada xeyli səfirlik və xarici firmalar yerləşir, şirkətlər yerləşir, hətta böyük şirkətlər. Onlar gələcəkdə oradan köçürülə bilərmi, yoxsa ehtiyac yoxdur?
Yəqin ki, köçürüləcək. Bu barədə məndə heç bir məlumat yoxdur və bizim bugünkü fəaliyyətimiz hələ ki bu istiqaməti özündə əks etdirir. Amma mən sizə deyim ki, son dövrlərdə bir neçə şirkət içəri şəhəri artıq tərk edib. Yəni, ola bilsin ki, bu tendensiya olsun. Hələ ki, bu barədə biz danışmırıq.
Onların içəri şəhəri tərk eləməsinin səbəb nədir? Yəni, bir göstəriş mi olub, yoxsa onlar üçün işləmək çətindir orada şərait yox?
Yox. Çox güman ki, bu yəqin ki, bu sualı onların özlərinə müraciət eləmək lazımdır. Amma mən bildiyimə görə onlara bu barədə heç bir göstəriş verilməyib. Yəni, hələ ki, içəri şəhərdə Polşanın, İtalyanın, Yunanistanın səfirlikləri fəaliyyət göstərir.
Aydındır və söhbətə başlayanda mən sizə bir sual vermişdim ki, mübarizə aparmaq heç daha asan olmayacaq. Çünki imkanlı adamların, məmurların çoxu orada içəri şəhərdə evlər alıblar, köhnə malikanələr belə deyək ki, alıblar. Yəni o adamlar dəyişiklik eləməsə, onlara müqavimət dəyişiklik etmək istəsələr, onlara müqavimət göstərmək necə olacaq? Yaxud elə bir deyim ki, burada göstərsiz cəzalandırıla bilər. Onlara elə bir tutaq ki, pulla və yaxud da ki, hansı bir formada, cəza forması fikirləşib ki...
Qanunvericilikdə nə nəzərdə tutulubsa, yəqin ki, həmin o üsulda cəzalandırılacaq, cəza tədbiq oluna bilər. Mən sizə söyləyim ki, bax, bizim avtomobillərin girişi ilə bağlı son zamanlarda, ümumiyyətlə, həm də icazəsiz avtomobillərin içəri şəhərə daxil olması ilə bağlı, içəri girəndə, yəni daxil olanda qala qapılarından, həmin o şlaqbaumlardan müəyyən xoşa gəlməz hadisələr bugünün özünə qədər davam edir. Bəzi insanlar başa düşmürlər ki, içəri giriş yalnız xüsusi vəsiqə elədir və əgər siz içəri şəhərə daxil olmaq istəyirsiniz, lütfən içəri şəhər dövlət qoruq, tarix memarlıq qoruq idarəsinə müraciət edin ərizə ilə və sizə avtomobilinizin daxil olması üçün ərizə blankını doldurduqdan sonra icazə veriləcək. Bəzi insanlar bunu başa düşmürlər və hətta mühafizə işçilərinə hədə qorxuda gəlirlər və silah çıxarılması halda olub.
Hətta bu səbəbdən.
Yəni insanlar bəzən öz vəzifələrindən sui-istifadə edirlər. Bu xoşa gəlməz bir haldır. Mən ümidvaram ki, belə hallar azalacaq və olmayacaq. Hər halda çıxış yolu tapılır.
Rəhbə, təşəkkür edirəm sizə, amma artıq bir neçə dəqiqə vaxtımız qalır. İçəri şəhər obrazları adlı bir layihə üzərində işləyirsiniz. Nə məsələdir bu?
Dayaz internet saytında biz içəri şəhərə xas olan 23 personajın, tipajın adlarını vermişik və siz bir şəhər sakini, bir qonaq olaraq, bir maraqlanan şəxs olaraq, həmin sayta daxil olaraq istədiyiniz içəri şəhəri görmək istədiyiniz və içəri şəhərə sizin hesab etdiyiniz 12 tipajın adını, məsələn, qoçu, xan, bəy, hambal, üzr istəyirəm, gəlin axtarışına çıxan qadın, yəni el arasında buna o zamanlar yengə deyərdilər, qəzet satan, su satan uşaq, bu personajlara səs verib, onları canlı olaraq bir qədər sonra içəri şəhərdə görə biləcəksiniz. Hər hansı bir skulptura və yaxud da canlı olaraq. Məsələn, Qaradavoy. Polis əməkdaşı əvəzinə bir də görürsünüz ki, sizi qaradavoy qarşılayır. Bu nə pisdir ki? Və yaxud da siz sizdən yandığınız halda sizə səhəngdə sərin su gətirirlər, su verirlər, su satırlar. Aha. Bax, belə bir
biraz
şeylər.
Biraz şəhərin o tarixi görkəminə biraz da canlılıq qatmaq üçün.
Bu birinci hissəli, bəli, və mən düşünürəm ki, bu biz miqyasını genişləndirəcək bu səs vermənin digər internet portallarında və digər kütləvi informasiya vasitələrində. Və bir də dinləyicilərin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, iyun ayının əvvəlindən etibarən Meydan Bazarı adlanan böyük bir layihə İçəri şəhərdə həyata keçiriləcək.
Nə layihədir?
Bu layihə, deməli, İçəri şəhərdə keçmişdə olan sənət nümunələrinin misgərlik, dulusçuluq, xalçaçılıq və s. və ilaxır. Yəni onların hamısını bazarı. Siz gəlib, aha, bazarlıq edib, öz naharınızı, öz evladınızla, yaxınlarınızı edib, içəri şəhərdə əməlli başlı turist kimi vaxt keçirib əylənə biləcəksiniz. Və bunun üçün kifayət qədər sizin həm vaxtınız, həm də imkanınız olacaq. Bax, belə böyük bir layihə
hazırlanır. Bu daimi layihə olacaq, yoxsa müvəqqəti xarakter daşıyacaq?
Yox, biz bunu istəyirik ki, daimi və miqyasını genişləndirmək şərti ilə eləyək. Artıq danışıqlar aparılır müəyyən xalq tədbiqi sənət nümunələri ilə məşğul olan sənətkarlarımızla və s. və ilaxır. Artıq bu yönde əməlli başlı işlər gedir və düşünürəm ki, yaxın zamanlarda Meydan Bazarına siz də təşrif buyuracaqsınız.
Təşəkkür edirəm. Rahib Azəri idi bizim qonağımız. İçəri şəhər Dövlət Tarixi Memarlıq Qoruq İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri öz layihələrindən danışdı. İçəri şəhərdə İçəri şəhərlə bağlı bəzi planlardan danışdı. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Mən sizə təşəkkür edirəm.
Artıq bizim işdən sonranın birinci, ikinci saatının birinci hissəsi başa çatmaqdadır. Amma qarşıdakı dəqiqələrdə biz sizdən ayrılmırıq. Bizim efirimizdə İz Mədəniyyət proqramının xüsusi buraxılışı olacaq. Həmin demək buraxılışda Demokratik Cümhuriyyətin vaxtında parlamentin eyni zamanda Xarici İşlər Naziri Əlmərdan bəy Topçubaşovla bağlı bir xüsusi buraxılışdır. Rahib bəyin də marağına səbəb oldu. Bizim İz Mədəniyyət proqramının arxivindən olacaq. 25 dəqiqə dinləyə bilərsiniz. Biz sizinlə sabaha kimi sağollaşırıq. Hələlik deyirik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sizə belə ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən, qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlıya gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Demokratik Cümhuriyyət fədailəri Əlimərdan bəy Topçubaşov. Azadlıq Radiosunun İz proqramı Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən ikinci verilişini diqqətə yetirir. Yürüdü, 90 il öncə Müsəlman Şərqində demokratiya illər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha yürüşdirməyə başladı. ...23 aydan sonra demokratik cumhuriyet yıxıldı. Ancaq milletlere istiqlal, insanlara hürriyet çağırışları kesilmedi. Bu seslerden biri demokratiya fedailerinden Əlimərdan bəy Topçubaşovun sesiydi.
Əlimərdan Ələkbəroğlu Topçubaşov 1862-ci il mayın 4-də Tiflisdə doğulub. Tiflis gimnaziyasını bitirəndən sonra Peterburq Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olub və 1889-cu ildə ali təhsilini fərqlənmə diplomu ilə başa vurub. 1890-99-cu illərdə Tiflis və Bakı dairə məhkəmələrində hakim yardımcısı, daha sonra katib çalışıb. Bakıda anlı müvəkkil, Tiflis Komissiya Məktəbində qanunşünaslıq müəllimi də işləyib. 1898-1917-ci illərdə Kasb qəzetin redaktoru olub və həmin dövrdə fəal ictimai-siyasi həyata qatılıb. Müsəlman İctimai və Siyasi Təşkilatları Komitəsindən Bakı Dumasının qlasını seçilib. Əlimərdan bəy Topçubaşov 1905-ci ildə yaradılan Ümumrusiya Müsəlman İttifaqının, İttifaqı Müslüminin təşkilatçı və liderlərindən biri olub. 1906-cı ilin aprel-iyul aylarında Bakı quberniyasından 1-ci Dövlət Dumasının deputatı və Müsəlman fraksiyasının sədri seçilib. Müstəqil Azərbaycan Respublikası yaradılandan sonra 1918-ci il iyunun 17-sindən hökumətdə portfelsiz nazir, avqustun 20-sindən İstanbulda Azərbaycan Respublikasının fövqəladə səfiri və səlahiyyətli naziri olub. Elə İstanbulda olduğu dövrdə 1918-ci ilin oktyabrında Xarici İşlər Naziri, dekabrın 7-sindən isə qiyabi olaraq Azərbaycan Parlamentinin sədri seçilib. Həmin il dekabrın 28-dən 1920-ci il martın 5-nə dək Versal Sülh Konferansında Azərbaycan nümayəndə heyətinə başçılıq edib. Onun danılmaz səyləri sonucunda 1920-ci il yanvarın 11-də müttəfiq dövlətlər Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyıblar. 1920-ci ilin aprelindən mühacirətdə olan Əlimərdən bəy Topçubaşov 1934-cü il noyabrın 8-də Parisdə dünyasını dəyişib və Sendeni məzarlığında dəfn edilib.
Əlimərdan bəy Topçubaşovun həyat tarixçəsini, onun işsini vətənə qaytaran UNESCO katibliyinin keçmiş əməkdaşı Ramiz Abutalıbov və tarixçi alim İbrahim Əliyevlə birgə vərəqləməyə qərar verdik. Əlimərdan bəyin məktublarını Azadlıq Radiosuna təqdim edən Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin direktoru Marif Teymura təşəkkürlərimizi çatdırırıq. Birincisi, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Topçubaşı yayılmış, tanınmış soyadlardan biridir. Əlimərdan bəy Topçubaşovun nəsil ağacı haqqında nə bilmək mümkündür?
Mənim bildiyimə görə, əlbəttə, mən bəzi məlumatları bizim kütləvi informasiya vasitələrindən vaxtı ilə, əlbəttə, çox məlumatı da Əlimərdan bəyin oğlu Ələkbər bəyindən almışam. Çünki biz Ələkbər bəylə onun vəfatına qədər, 77-ci ilə qədər və yaxın ailəvi dostluq etmişik. Belə bir nəzəriyyə var demək olar da. Deməli, 200-300 bundan qabaq Cənubi Azərbaycandan iki qardaş, doğma qardaş, bunlar topçu olublar. Deməli, topçu başı deyirlər də. Gəlirlər Gəncəyə. Gəncədən bir qardaş sonra köçüb İrəvana, bir qardaş köçüb Tiflisə. Qol belə ayrılıb, bunlar hamısı bir-birindən qohumdur. Məsəl üçün Peterburqda Mirzə Cəfər topçu başı. Həm Əlimərdan bəyin qohumudur, həm də Mustafa bəy topçu başı bizim tanınmış cərrahın qohumudur.
Bəli, bəli, bəli.
Var hindiyə qədər məsəl deyə bilərəm ki, məsəl üçün Türkiyədə Əlimərdan bəyin nəticələri yaşayır. Burada da Mustafa bəyin nəticələri yaşayır. Bir həkim Ceyhun Topçubaşov, piyanoçu Lalə Topçubaşov.
Biz onu ümumiyyətlə Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaradıcılarından biri tanıyırıq. Və ümumiyyətlə Əlimərdan bəy Topçubaşov təkcə Azərbaycan miqyasında böyük xadim deyildi. O, bütün Rusiya imperiyası çərçivəsində tanınan bir şəxsiyyət olub. Və xüsusən də 1917-ci ildə Fevral Burca İnqilabından sonraki Rusiyada çoxlu qurultaylar keçirilirdi, çoxlu tədbirlər keçirilirdi. Orada təkcə Azərbaycan müsəlmanlarını yox, bütün Rusiya müsəlmanlarını təmsil edirdi. Orada keçirilmiş Rusiya müsəlmanlarının birinci qurultayında da artıq bir lider kimi Rusiya müsəlmanların lideri kimi özünü təsdiq eləmişdi. Azərbaycanın qisməti idi ki, onun kimi böyük şəxsiyyət Azərbaycanlı idi və burada Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranmasında müstəsna rollara malikdi və ömrünün axırına kimi cəngavər kimi vuruşmuşdu bu xalqın yolunda.
Siz mənim yəni növbəti sualıma da cavab veririz əslində. Əlimərdan bəy haqqında nə bilmirik sualın necə cavablana bilər? Bax belə. Yəni bilişir ki, çox şey bilmirik.
Son zamanlar əlbəttə çox bu mövzuda işlər yazılıb. Mən bildiyim, məsəl üçün, Profesor Cəmil Həsənli, Vilayət
Quliyev.
Bunlar çox yazıblar. Ancaq mənə gəlir ki, İbrahim mən çox yaxşı mövzuya toxundu. Əlbəttə, bəlkə də indiyə qədər bunun Rusiyada gördüyü fəaliyyətindən bəlkə də az yazılıb. Daha da çox rus arxivində işləmək lazımdır və onun Rusiyada olan fəaliyyətini araşdırmaq lazımdır, yazmaq lazımdır. Və bir də onun var Paris
həyatı. Bəli, Paris, bəli, danışarıq inşallah.
Bölürəm deyək, Əlimərdən bəyin həyatını iki yerə də. Azərbaycan və Rusiyada yaşadığı zaman və Parisdə yaşadığı zaman. Mən bir sual ola bilər ki, biz nə üçün bizim əsas cümhuriyyət qurucuları Türkiyə getdi, ancaq Əlimərdən bəy Parisdə qaldı. Bunun da səbəbini onda görürəm ki, Əlimərdən bəy ömrü boyu həm Rusiya müsəlmanlarının nədirlər rəhbəri kimi, həm də Qafqaz Federasiyasının təşəbbüskarıdır ki, Qafqaz çətin bir regiondur. Burada sülh yaratmaq üçün gərək bu üç xalq bir yerdə yaşasınlar və Qafqaz Konfederasiyasının şüarını həməşə bu birinci tutur. Və Parisdə bütün Paris konfransında, sülh konfransında iştirak edən üç respublikanın başçıları, nümayəndələrin başçıları hamısı Parisdə idi. Yəqin ki, Əlimərdən bəy də onu seçib ki, orada Azərbaycan mücadiləsini davam etdirsin və paralel olaraq Qafqaz Konfederasiyasının məsələsini də gündəmə qoyur deməkdir. Onun üçün mən də belə dövrü bir ikiyə bölürəm də. Burada bizdə vətəndə Rusiyada və bir də Parisdə.
Amerikanın Türkiye'deki diplomatik nümayəndəsi Heykin qabulunda 6 yanvar 1919-cu il bazar ertəsi Amerika səfirliyinin binası saat 15-16 arası. Heyk, necə düşünürsünüz? Xallarınız yenə Rusiya ilə bir yolmağa razılaşar mı? Axı siz Milyukov və Sazonov cənabları ilə görüşdüyünüz üçün bu məsələyə onların baxışından xəbərdarsınız. Mən həmin cənabların baxışlarına görə Rusiyada heç kəs müstəqilliyini ağılına da gətirə bilməz. Hərçənd əminəm ki, Qafqaz xanlarının heç biri ruslarla birgə yaşamaq istəmir. Özəlliklə biz azərbaycanlılar bunu ona görə istəmirik ki, əvvəla xalqımızla rusların sosial və siyasi baxışlarında böyük uğursuzluq var. Ruslar arasında sosializm ideyaları, üstəlik ifrat sosializm, bolşevizm düşüncəsi olub və indi ildırım sürəti ilə yayılır. Xalqımız bu ideyaları nə mənimsəyə, nə həzm edə, nə də onlarla barışa bilər. Heyk, bu çox doğrudur. Deməli, xalqımızın sosial quruluşa sağlam yanaşması var. Bu çox arzulanan haldır. Mən ümid edirik ki, məşhur prezidentimizin başçılığı ilə Qüzey Amerika Respublikası bütün gənc respublikalara, o cümlədən Azərbaycana etibarlı dəstək verəcək. Amerikalıların simasında ən yaxşı dost və hamilərimizi görürük. Heç şübhə etmirəm ki, xalqınızın yaxın qatqıları ilə həm Bakının neft sənayesi, həm də ticarətimiz gəlişəcək. Heyk, sizlə tanışlıq xoş oldu mənə. Ümid edirəm ki, yenə görüşəcəyik. Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Səfiri və Səlahiyyətli Naziri Əlimərdən bəy Topçubaşovun diplomatik qeydlərindən. Orijinal Rusçadır.
Siz Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən Əlimərdən bəy Topçubaşova həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz.
Ailəsi haqqında, Pəri xanım, evlatları haqqında sizin məlumatlı olmanızı bilir İramiz müəllim. Daha nələr? Nəyə bölüşərsiniz bizlə?
Pəri xanım, bilirsiniz də, Həsən bəy Zərdabinin qızı idi. Əlimərdən bəyin 3 oğlu və 2 qızı vardı. Böyük oğludur. Rəşid bəy, deməli, nümayəndə edin üzvü idi. Atasına kömək edirdi orada. Həm də orada oxuyurdu Parisdə. Ələkbər bəy də nümayəndə edin katibi sayılırdı. O da bir yerdə. Deməli, böyük qızı Sara hələ getmişdi. Ələşrəf Sultanova. Ondan da 2 qızı var. Təəssüf ki, sizlər rəhmətə gedib, nəticələri sağdır. Və bir oğlu Ənvər, bir də bir qız Sevər, onların ailəsi olmayıb və uşaqları yoxdur. Onlar indi hal-hazırda Parisdə, deməli Sara xanımdan başqa, Ələkbər bəy, Rəşid bəy, sonra Pəri xanım, Ənvər və Sevər Parisdə bir məzarda uyuyurlar bir yerdə.
Siz bayaq həyatını neçə dövrə böldünüz? İki dövrə.
İki dövrə.
Bəli, bəli, bəli. Mümkündürmü həmin dövrləri səciyyələndirək yəni?
Birinci dövrü bir cümlə indisək, bayaq İbrahim mənim qeyd etdiyi kimi, deməli, Rusiyada müsəlmanların hüququnu qorumaq, müsəlman hərəkətinə liderlik etmək. Siz də bilirsiniz ki, o vaxtlar ən belə hörmətli vəzifələr müəllim idi, həkim idi və hüquqşünas idi. Çünki doğrudan millətdə bu iki ixtisas çox lazımdır o vaxt və bizim aparıcı ziyalılarımız o vaxt tərcümə yerlərinə baxsınız, görürsünüz ki, çoxu ya həkimdir, ya müəllimdir, ya da ki, hüquqşünasdır. Və bu, öz xalqının müdafiəsinə sərf etdiyi bir dövr idi, birinci dövr. Həm də ki, Azərbaycan Cumhuriyyətinin deməli parlamentin birinci sədridir. İkinci dövr bayaq qeyd etdim ki, mənə gəlir onun Parisdə qalmağı, Parisdə çalışmağı əsas bu məsələdə ki, Millətlər Liqası var da 20-cilərdə. Orada Azərbaycan mübarizəsini aparmaq, sonra xarici ölkələrinin rəhbərlərini görüşmək, sonra birinci mən deyim hə o 20-ci illərdə Azərbaycan xarici mühacirlər əsasən yaratmışdı. Deməli həm Azərbaycan mücadiləsini davam etmək, həm də ki Qafqaz Konfederasiyasının fikrini ortaya qoymaq və bir dəfə də bu alındı. Mən bilən 34-cü ilin əvvəllərində Məmmədəlin Rəsuluzadə və Topçubaşov Azərbaycan tərəfindən və Gürcüstan tərəfindən bir də o Dağlı Respublikası var da, Qorsk Respublikası, Dağlı Respublikası. Bunlar üçü, ancaq ermənilər yaxınlaşmadılar. Üçü Qafqaz Konfederasiyasını yaratmaq haqqında bir bəyannamə imzaladılar. Beləliklə bu iki dövr mən belə əsas hesab edirəm. Yəqin ki, tarixçilər daha da çox deyə bilər.
Əlimərdan bəy, Topçubaşov, eləcə də onun silahdaşları doğrudan da böyük nəhəng insanlar olublar və onların qədrini, qiymətini bugün biz qaldırmalıyıq. Məsələ burasındadır ki, Rusiya imperiyası dövründə müsəlmanlara imkan vermirdilər inkişaf eləməyə. Təsadüfi deyil. Ramizvan çox gözəl qeyd edir ki, müəllimlikdən, həkimlikdən çıxırdılar. Ən vacib olan sənətlər və hətta gedib ibtidai sinif müəllim olurdular onlar. Uşaqlara əlifbə öyrətməkdən başlayırdılar. Onları hakimiyyət orqanlarına yaxın qoymurdular, onları təhsilə yaxın qoymurdular, onları hərbi işə yaxın qoymurdular, onları xüsusən də siyasətə yaxın qoymurdular. Belə bir mühitdə yetişmək, belə bir mühitdə belə bir nəhəng insana çevrilmək, ümumi imperiya miqyasında tanınmaq, dünya miqyasında tanınmaq doğrudan da böyük qəhrəmanlıqdır. Bunların haqqında demək bugün azdır. Siz çox gözəl bir işi başlamışsınız, seriya radio verilişlərini hazırlayırsınız. Ancaq mən sizə deyirəm, sizin işiniz əlbəttə böyük işdir, ancaq mən deyərdim ki, bir qədər azdır. Ola kağız üzərində qalmalıdır. Və mən diqqəti ona yetirmək istəyirəm ki, Rusiyada mənim yadımda qalan o JZL
Görkəmli adamların həyatı
seriyasından kitablar buraxılırdı. Şəxsən belə bir fikrim də var elə. Kim?
Bəlbəli nə gözəl olardı.
Seriyanı Azərbaycanda mütləq eləmək lazımdır. Çünki gənc nəsil o cür insanları tanımalıdır. Nəsil, millət yalnız belə gözəl insanların, belə nəhəng insanların təcrübəsi, onların nümunəsində tərbiyə oluna bilər və doğrudan müstəqil dövlətin bayrağını onlar apara bilərlər.
Ramiz müəllim, bəs Əlimərdan bəyin, Həsən bəy, Zərdabi ilə münasibətləri barədə nə deyə bilərsiniz?
Bunlar həm qohumdurlar, həm də məsləkdaş, silahdaş idilər. Siz fikir verirsiniz, bəzi şəkillərdə görürsünüz ki, İsmail Qasprinski, Həsən bəy Zərdabi, Əlimərdan bəy Topçubaşı bir yerdə olur. Özdə bizim o vaxtlar çox belə Tatarlarla qohumluq arada çox incə. Təəssüf bəlkə bu il hindilər belə deyil məsəl üçün. O vaxt müsəlman xalqlar Rusiyada çox belə bu məhkəmədə bir yerdə fəaliyyət göstərirdilər. Və Həsən bəy olan münasibəti onun mənimlə ki çox belə bir nümunəni misal gətirmək istəyirəm. Məsəl üçün Həsən bəy Zərdabi bilirsiniz ki də bu Əkinçi qəzetini necə çətinliklə buraxıldı. İndi bilirsiniz hər qəzetə görə bir 50-60 adam işləyir. Ancaq bunlar öz xanımından bir yerdə qəzeti buraxıblar, həm də yayırdılar. Əlimərdan
hər şey özü görürdü.
1925-ci ildə Əkinçinin 50 illiyi ilə münasibəti ilə bir 30-40 varaq balaca bir əsər yazır. Və əsər yazır ki, qızım Saraya babası haqqında. Və əsəri adlanır Əkinçi Azərbaycanın mayakı. Bunu göstərir ki, doğrudan da Əlimərdan bəy böyük hürmətdən başqa çalışırdı ki, uşaqlara da babaları haqqında tam məlumat versin və babalarını onlar fəxr etsinlər.
Əlimərdan bəy getdi konfransa və bütün ömrü boyu qaldı Parisdə. Qalmağa məcbur oldu yəni. Necə keçdi onun günləri?
Çox ağır vəziyyətdə yaşadı. Çox ağır, çünki maddi vəsait yox idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti mələ ayırdığı vəsait nümayəndəyə hidmət təbii ki, bir ilə qədər belə 21-ci ildə qutardı və yaşamaq çox çətin idi. Mən eşitdiyimə görə mənə mühacirlər danışdıqlarını əsaslanaraq demək istəyirəm ki, Əlimərdan bəy son dəfə bütün o qalan pulları, onlar həm də tələbələrə kömək edirlər. Parisdə olan tələbələr kömək edirlər.
Cümhuriyyət tələbələrinə.
Bəli. Son dəfə yığışaraq deyib vəsaitini bölədi, bunu bölüşdürüb hamıya. Deyib ki, bundan sonra mən daha heç bir şey edə bilmirəm. Hə, və 34-cü ildə çox ağır vəziyyətdə yaşayıb. Bəzi bilirsiniz də, mən ona razı deyiləm, bizim hörmətli yazıçımız Yusuf Vəzir Çəmənzəmin yazmışdı ki, mən Əlimərdan bəydən yardım istədim, mənə yardım vermədi. Oradan da bu, mən razı deyiləm, mən ki, şəxsən Əlimərdan bəyin məktublarını vermişəm sizin dövlət tərəfinə. Orada baxarsınız, məktubda yazır ki, işletmeyi verebilmeden, supunu verebilmeden vesaire vesaire. Bugün evden Paris Üniversitesi'nde ayakla gittim çünkü tramvaya binebilmedim. Vaham senetler var. Onun için yakın ki de olup da indi kimse danışa verdiği gıybet olup da belki de rahmeti Yusuf Vezir'in bunda pul var, bu verilmesin. Yusuf Vezir özünde hamsı şerefine şerefine yerleşirler. Ancak buna bakmadan da imkan dahilinde onlar öz faaliyetlerini gösterirdiler, çıkış edirdiler. Süze Ceyhun Bey çok mevliler yazırdı. Elmer'den bir yaşlı olduğuna göre daha çok aktif iştirak edemirdi içtimai hayatta. Esas yükü götürmüş Ceyhun Bey o vaxtlar öz üzerine.
Əlimərdan bəy Topçubaşovun Ceyhun Hacıbəyliyə son məktubundan. Məktubun əsli Rusça yazdı. Əziz Ceyhun bəy, məni evdə tapmadığınızdan çox üzüldüm. Bütün bu günləri evdə olmuşam, ancaq bugün axşam saat 5-də çıxıb 7 üçün döndüm və gözüm məktubunuza sataşdı. Mən də sizi görüb bəzi şeylər, o cümlədən görüş haqqında danışmaq istəyirdim. Siz o fikirdəsinizmi ki, indi bu görüş ümumi şəf fayda gətirəcək? Mənim üçün elə hamımız üçün yaranmış bu qanqaraldan şərtlər ucbatından çox üzgün və əsəbiyəm. Qorxuram, onsuz da yaxşı olmayan münasibətləri körləyən bir qanqaraçılıq ortaya çıxa. Məktubunuzdan görünür ki, onlar həm də mənimlə görüşmək üçün sizin yanınıza gələcəklər. Razıyam, amma daha yaxşı olar ki, mənim mütləq gələcəyimi onlara deməyəsiniz. Əvvəlcə ikimiz danışmalıyıq. Bundan ötürü sabah, yəni şənbə günü noyabrın 7-sində boş vaxtınız varsa, saat 3-4 üçün sizə baş çəkəcəyəm. Bazar günü necə davranacağımıza da orada qərar verərik. Sabah işiniz varsa bildirin. Sizinlə söhbətləşmədən bazar gününə aid qərar verməyə çətinlik çəkirəm. İstənilən halda sabah evdə olacağım. Əli Əkbəri ancaq sabah səhər görəcəyəm. O səhərlər tezdən gedir və gec qayıdır. 6 noyabr 1931-ci il Paris, Ajinal, Rusiyadır.
Siz Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən Əlimərdan bəy Topçubaşova həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz.
Məsələn, onun həyatının son illəri haqqında bir şey bilirsinizmi, Əlimərdan bəy?
Son illəri, nədən mən noyabr 34-də rəhmətə gedib, o nədən də vəziyyəti çox yaxşı deyildi.
Uşaqları
yanındaydı. Hamısı yanındaydı uşaqlar. Sonra uşaqlar deməli müharibədən sonra deməli Sara xanım deməli əri ilə Əl-Əşrəf Sultanovla köçüblər Türkiyəyə. Rəşid bəy çox cavan gənc rəhmətə gedib məmləkətə 28-ci ildə. Sonra Səvər və Ənvər onlar gənclər, onlar ən son olar dünyasını dəyişiblər.
Nəsil ağacı bitibmi, yoxsa davam edir?
Ancaq Sara xanım uşaqları var, nəticələri vardı. Deməli, Əlimərdan bəy nəticələri Türkiyədə yaşayır hal-hazırda. Onun da nəvəsi, bu yaxınlarda rəhmətə getdi, Zərifə Sultanova idi, ancaq Türkiyədə adlan eləmişdi Zərifə Kürdəmir. Ərinin anadolduğu yerini götürmüşdü. Əl-Əşrəf Sultanov da çox böyük belə xalça şunasıdır, xalça işini yaxşı bilən adamlardan biridir. Bunlar köçdülər Türkiyə. Türkiyədə mən onlarda qonaq olmuşum Zərifə xanım gündə. Sonra Nəsib bəyin qızınla tanış olmuşdum 90-cı ildə. 90-cı ildə Kayseri şəhərində birinci millətlər arası Azərbaycan Məli konferansı keçirilir. Orada tanış oldum. Orada getdim İstanbul'a. Oradan da getdim, olanı görüşdüm. Sonra Məmədən Bey'in qəbir üstə getdim. Ziyarət etdim. Belə də bir də ziyarətmə çıxıb Paris'də həm də ki Əli Bey'in oğlu yaşayırdı. Uzun illər Səlim Turan. Biz yaxın dostluq edirdik.
Bir də bilmək istəyirdim ki, onun oğlunun dəfinə qatıldınız Paris'də.
Bəli,
Əlimərdan
bəy. Mən 74-75 idi məmləri. Mən bir məktub yazdım. O vaxtlar deməli Ajan Nazirlər Səhətinin sədri müavini İsmail İbrahimov idi. O da mənim atamla yaxın tanış idi. Mən də atama deyəndə ki, bəs belə tanışlığım var. Atam biraz qorxdu, dedi ki, nə işin var? Salasılamızdan görüşürsən. Dedim, yox da belə maraqlı insanlardır və s. Dedi, məsləhət ki, İsmail müəllimə məsləhət elə. İsmail müəllim də məndə ki, oturmaları hamısını yaz. Verək birinci kətibə, cənab Heydər Əliyevə. Ondan biri 10-15 il keçdi, Heydərli mənə dəvət etdi, mənə gün danışdım. Ancaq nəticə bir şey demədi, yaxşıdır, çox sağ olun, gedin. Ondan bir kez sonra Zakir Bağırov, Mədəniyyət Naziri, dəvətnamə gətirdi. Zakir Parijə, Zakir Bağırov. Ancaq 3 aydan sonra rəhmətə getdi və biz onu 77-ci ildə bastırdıq. Parijin ətrafı Sənklu, balaca bir şəhər var. Onun qəbristanlığında, hə, indiyəcən orada bir yerdə uyuyurlar. Bir yerdə.
Aylə qəbristanlığı.
Əlimərdan bəyin məzarı başında Milli Azərbaycan Mərkəzi rəisi Rəsulzadə Məmmədəmin bəyəfən tərəfindən sönərilmiş niftdən parça. Mərhum hüquq bitirmişdi. Həyata dava vəkil olaraq girmişdi. Onun həyata atıldığı çağlarda Rusiyadakı türkləri və xüsusən Azərbaycanlıların milli yaşayışlarında yeni bir dövr başlayırdı. Axundzadə Mirzə Fətəli, Zərdablı Həsən bəy və Qaspralı İsmail Mirzələri canlandırdıqları milli kültür hərəkatı irəliləyir və bu hərəkat siyasi hüquq davası mərhələsinə girirdi. ...1905-ci ildə Nijnidə Rusiya müsəlmanlarının siyasi hüquqda Ruslarla bərabərliklərini tələb edən kongre rəisi etdiyi zaman o bu davanın vəkili idi. Bu sifətlə də o İttifaqi Müsliminin adını daşıyan siyasi təşkilatın başçısı və Dövlət Dumasındakı müsəlman fraksiyasının lideri idi. Vəkilliyini boynuna aldığı bu millət davası üçün o məşhur Vıbr bəyannaməsini imzalamış və bunun nəticəsində siyasi haqlarından düşürülərək Kresti qalasına salınmışdı. Əvət vətəndaşlar, biz Azərbaycanlılar Əlimərdan bəyin şəxsində milli hərəkatımızın müəyyən dövrünü təmsil edən müstəqil Azərbaycanın böyük dövlət adamını, Azərbaycan istiqlalının sağlı mücahidini qeyb etdik. Ey davamızın yorulmaq bilməyən vəkili, indi sənə xitab edirəm. Sən vəzifəni yapdın, üzərinə aldığın davanı son imkanına qədər yürütdün. Fəqət, əcəl sənə aman vermədi. İstəmişdin ki, bütün həyatını sərf etdiyin Azərbaycan qurtulsun və sən də oraya dönəsən. Həm də təkcə özün və arqadaşlarınla deyil, istəmişdin ki, çox sevdiyin oğlunun burada əmanət buraxılan nəşini də özünlə bərabər alasan və məmləkətə öylə qovuşasan. Çox çəkməz, məmləkət qurtular və o zaman mütəşəkkir millət ilk parlamentinin rəisini, istiqlal davasının vəkilini xatırlar, gələr, səni oğlunla bərabər buradan alar, arzu etdiyin vətən torpağına gətirər və xatirəni əbədiləşdirər. Qurtuluş jurnalı, nömrə 2, dekabr 1934-cü il, Berlin.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Əlimərdan bəy Topçuğaşova həsr edilmiş veriliş burada bitdi. Əlimərdan bəy bu izdandılar. UNESCO katibliyinin keçmiş məkdaşı Ramiz Abıtalıbov, tarixçi alim İbrahim Əliyev, aparıcı Sevda İsmaillı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada niyə verirlər, versinlər? Niyə yiyirsən elə? Oranın şırnanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sun Vahit'in 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varının da balası, kasıbın da balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq-açıqlar bilir sizə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'du.
İnsanın ki medeniyetin elini asılır. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.